Με τη χάρη του Θεού σήμερα τελειώνουμε την σειρά που είχαμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό με τίτλο «Ζωή νίκης» και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του βλέπουμε από τη μία μεριά ότι ζούμε μέσα σε έναν πόλεμο, σε έναν πόλεμο που δεν τον διαλέξαμε εμείς, υπήρχε πριν γεννηθούμε, αλλά γεννηθήκαμε μέσα σε αυτόν, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε έναν πνευματικό πόλεμο, και ότι μέσα στον πόλεμο αυτό μπορούμε εμείς να έχουμε τη νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού και το τέλος αυτής της ζωής της νίκης θα είναι να απολαύσουμε τη νίκη του Κυρίου μαζί με τον Κύριο αιώνια. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννου, κεφάλαιο 21, και θα διαβάσουμε τα 7 πρώτα χωρία από το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. «Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Κι είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την νύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει, τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε, «Να, όλα τα κάνω καινούρια». Και μου λέει, «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αληθινά και αξίζει κανείς να τα εμπιστευτεί». Και πρόσθεσε, «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σ' όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής». Εδώ είμαστε, η ζωή της νίκης. «Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός παιδί μου». Αμήν. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτήν την περικοπή και ξεκινάμε από το πρώτο χωρίο από το κείμενο. «Και είδον», λέει ο Ιωάννης, «ουρανών κενών και γην κενήν. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκέστην έτη». Ο Ιωάννης λοιπόν, καθώς βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και βλέπει αυτό το όραμα, βλέπει να συμβαίνει κάτι που ο Θεός το είχε πει εκ των προτέρων 700 χρόνια π.Χ. και παραπάνω από 700, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 65ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17. Εκεί έλεγε, «Λέει ο Κύριος, όλες οι θλίψεις οι αλωτινές θα ξεχαστούν και θα εξαφανιστούνε. Καινούριο θα δημιουργήσω ουρανό, καινούρια γη. Τα περασμένα, τα παλιά θα ξεχαστούνε και πια κανείς δεν θα τα σκέφτεται». Έτσι λοιπόν, 700 τόσα χρόνια π.Χ., περίπου 720 χρόνια π.Χ., ο Ισαΐας λέει το μήνυμα του Κυρίου, και το μήνυμα του Κυρίου είναι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα, να ξέρετε, όλα αυτά θα περάσουν, όλα αυτά θα ξεχαστούν, διότι εγώ θα κάνω καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Και τώρα, 700 τόσα χρόνια μετά, το βλέπει ο Ιωάννης αυτό το πράγμα ως όραμα. Ως όραμα. Το βλέπει, είδα, λέει, ξαφνικά να υπάρχει καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Και αυτή ήταν μία αποκάλυψη που την έδινε ο Κύριος στους πιστούς του, και δεν μιλάει μόνο ο Απόστολος Ιωάννης για αυτό το γεγονός, μιλάει και ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, όπου εκεί πέρα μας δίνει μερικές λεπτομέρειες για το τι θα γίνει στην ημέρα του Κυρίου, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 10-13, λέει: «Ωστόσο η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν». Εντυπωσιακό, ε! «Οι ουρανοί», λέει, «ριζιδών παρελεύσονται». Ρίζος στα αρχαία ελληνικά, ρίζος με όμικρον γιώτα, ήταν ο ισχυρός θόρυβος. Θα ακουστεί, λέει, ένας ρίζος, ένας δυνατός θόρυβος, και οι ουρανοί θα εξαφανιστούν, ε! «Ριζιδών παρελεύσονται». «Και η γη», λέει, «και ό,τι υπάρχει επάνω της θα κατακαεί». Και στο 13 λέει: «Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη». Έτσι λοιπόν ο Θεός θα ετοιμάσει καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, και εκεί δεν θα υπάρχει αδικία, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θλίψη, θα υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού και η βασιλεία του Θεού. Και αυτό, έτσι όπως το είχε φανερώσει ο Θεός στους δούλους του, ο Ιωάννης το βλέπει. «Είδα», λέει, «ξαφνικά έναν καινούριο ουρανό και μία καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα ουκ εστέ έτη». Και δεν θα υπάρχει, λέει, ούτε και θάλασσα. Ξέρετε, για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης η θάλασσα ήταν ένα εμπόδιο στην επικοινωνία. Έτσι. Δεν ήταν εύκολο να πλεύσεις, μην βλέπετε τώρα με τα μέσα που έχουμε. Λες, θα πάρω το πλοίο και θα πάω. Τότε δεν ήταν εύκολο, όχι δεν υπήρχαν πλοία. Υπήρχαν, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα μέσα ήταν πολύ λιγότερα, τα ναυτικά ατυχήματα ήταν πολύ περισσότερα. Αλλά ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζουν την Αποκάλυψη, σας θυμίζω αυτά που τα έχουμε πει αρκετές φορές, από τους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε σχόλια στην Αποκάλυψη από τρεις. Πρώτος είναι ο Οικουμένιος, ανάμεσα στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά είναι ο Ανδρέας Κεσαρίας, 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Και μετά είναι ο Αρέθας Κεσαρίας, 9ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, ο Ανδρέας Κεσαρίας λέει: «Η θάλασσα», λέει, «πια δεν θα χρειάζεται τότε, διότι τώρα η θάλασσα σε τι μας χρειάζεται? Να φέρουμε», λέει, «προϊόντα που καλλιεργούνται κάπου αλλού και δεν τα έχουμε εδώ, έρχονται τα πλοία και τα φέρνουν. Αυτά τα προϊόντα τότε δεν θα τα χρειαζόμαστε, πρώτον», λέει. «Και δεύτερον, η θάλασσα», λέει, «ως συμβολισμός συμβολίζει τις μεγάλες ταραχές της ζωής, τα πολλά κύματα της ζωής», το λέει, «των ταραχώδη βίων και πολυκύμωνα σημενούσης της θαλάσσης, ούτε και τότε», λέει, «θα χρειάζεται, γιατί ουδέν γαρ λείψανον ταραχής ή φόβου εν της Αγίης τότε καταληφθήσετε». Και αφού η θάλασσα, λέει, είναι σύμβολο του ταραγμένου βίου, της ταραχής της ζωής και των δυσκολιών της ζωής, τότε, λέει, δεν θα υπάρχουν αυτά ανάμεσα στους πιστούς του Κυρίου, οπότε ούτε ο συμβολισμός θα χρειάζεται η θάλασσα. Και συνεχίζει: «Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ είδων, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρεί αυτής». Λέει, ξαφνικά βλέπω να κατεβαίνει από τον ουρανό μία πόλη που είναι η Ιερουσαλήμ, αλλά δεν η Ιερουσαλήμ που ξέρουμε, έτσι εκεί πέρα στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου. Είναι μία καινούρια πόλη, η Ιερουσαλήμ, η οποία, λέει, κατέβαινε από τον ουρανό και ήταν ετοιμασμένη σαν μία νύμφη που περιμένει τον άντρα της. Λες, νύμφη για ποιον? Λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο που είμαστε, στο χωρίο 9, λέει, τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες, που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τις τελευταίες, και μου είπε, έλα να σου δείξω τη νύμφη, τη γυναίκα του αρνίου. Επομένως, η νύμφη που ετοιμάζεται, η πόλη αυτή που ετοιμάζεται, είναι η νύμφη του αρνίου, και ξέρουμε ότι το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου, είναι ο Ιησούς Χριστός, που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας. Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, και είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Ξέρετε το πρόβλημα που είχε ο Ιωάννης γράφοντας την Αποκάλυψη. Του έδειχνε ο Θεός πράγματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και έψαχνε να βρει τώρα αυτό πώς να το πω. Και βέβαια το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τον οδηγούσε για να πει πράγματα που δεν τα συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι λοιπόν κατεβαίνει μία πόλη, η νύμφη του αρνίου. Το αρνίο θα έχει ως νύμφη του, ο Ιησούς Χριστός θα έχει ως νύμφη του μία πόλη, μία καινούργια πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ. Και λίγο πριν στο 19ο κεφάλαιο διαβάζουμε ποιοι θα είναι οι κάτοικοι της πόλης, διότι η νύμφη δεν μπορεί να είναι η πόλη ως κτίρια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε ως περιοχή. Η νύμφη προϋποθέτει προσωπικότητα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 19ο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια πριν, λέει στο χωρίο 7, ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνίου. Και η νύμφη στολίστηκε. Της δόθηκε να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Στο κείμενο «Το γάρ βίσινον, τα δικαιώματα των Αγίων εστίν». Είμαστε, είχαμε πει και άλλη φορά, το βίσινον είναι το λινό ύφασμα, και λέει ότι το βίσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι οι δίκαιες πράξεις των πιστών ανθρώπων. Επομένως, η πόλη που κατεβαίνει είναι η πόλη στην οποία μένουν οι πιστοί του Κυρίου. Οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση να δώσουν την κυριαρχία της ζωής τους στον Ιησού Χριστό, που είπαν εδώ κάτω στη γη, εγώ θέλω ο Χριστός να είναι ο σωτήρας μου, ο Κύριός μου, και αυτό που αποφάσισα εδώ κάτω στη γη συνεχίζεται μετά σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Βλέπετε, είμαστε σε μία εποχή προνομιακή. Έτσι. Γιατί? Γιατί είμαστε σε εποχή που μπορούμε μόνοι μας να αποφασίσουμε να δώσουμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Χριστό. Θα έρθει μία στιγμή που αυτή η εποχή θα τελειώσει. Όταν θα έχει κατέβει η πόλη του Θεού, όταν θα κατέβει, θα υπάρχουν νέοι ουρανοί και νέοι γη. Επομένως, οι παλιοί ουρανοί και η παλιά γη θα έχουν εξαφανιστεί. Και δεν θα έχει κανένας περιθώριο πια να αποφασίσει μόνος του, αβίαστα, χωρίς να τον πιέζει κανένας, να βάλει τον Χριστό σωτήρα του και Κύριό του. Έτσι λοιπόν, ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, και καθώς βλέπει την πόλη να κατεβαίνει, λέει, και άκουσα μία δυνατή φωνή από τον ουρανό, ότι βλέπω την πόλη κατεβαίνει, τη Νέα Ιερουσαλήμ, και ακούω μία φωνή που λέει, «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε». Άκουσα, λέει, μία φωνή δυνατή από τον ουρανό να λέει, «Έρχεται ο Θεός να κατοικήσει, να κατασκηνώσει ανάμεσα στους ανθρώπους». Θυμάστε, αυτό είχε πει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο. Εάν κάποιος με αγαπάει, είχε πει, θα φυλάξει το λόγο μου. Και λέει και ο Πατέρας θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατασκηνώσουμε, θα μείνουμε, θα εγκατασταθούμε κοντά του. Ήταν υπόσχεση ότι εάν αγαπάς τον Θεό και η αγάπη αυτή σε οδηγεί να τηρείς τις εντολές του, όχι ο φόβος, μην τιμωρηθείς, αλλά η αγάπη σε οδηγεί να τηρείς τις εντολές του, τότε λέει ο Θεός θα σε αγαπήσει ακόμα περισσότερο και θα θέλει να κατοικήσει μέσα του. Και εδώ ο Ιωάννης το βλέπει, ο Θεός έρχεται να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και λέει και αυτοί λαός αυτού έσονται, και οι άνθρωποι αυτοί θα είναι λαός τους και ο Θεός θα είναι μαζί τους, θα είναι ανάμεσά τους. Και θυμάστε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο λέει ότι αυτή τη στιγμή που θα φανερωθεί ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, την περιμένει ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση. Σας διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 έως 21. Ρωμαίους 8:19. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Στο κείμενο είναι «Η γάρ αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των Υιών του Θεού απεκδέχεται». Ολόκληρη η κτήση, λέει, έχει αποκαραδοκία. Ωραία. Η αποκαραδοκία είναι σύνθετη από το «απο», από το «κάρα». Ξέρετε τι είναι το «κάρα»? Το κεφάλι. Έτσι, εδώ έχει μείνει η κάρα του Αγίου Ανδρέα, ας πούμε, έχει μείνει σε αυτήν. Αλλά όσοι θυμάστε την Αντιγόνη που κάνατε στο Λύκειο εκεί πέρα, έτσι άρχιζε. Ω, αυτάδελφων, έτσι πώς ήτανε, ο κοινών αυτάδελφων εις μήνης, κάρα, ε. Λοιπόν, κάρα λοιπόν είναι το κεφάλι και αυτό το δοκία που μένει μετά είναι η ίδια ρίζα από το δέχομαι. Επομένως, η αποκαραδοκία ήταν το να έχει κανένας το κεφάλι του στραμμένο κάπου και να περιμένει από κάπου κάτι. Έτσι. Αυτό ήταν. Και λέει, η φύση έχει στραμμένο το κεφάλι της και περιμένει να δει ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού. Ποιοι θα φανερωθούν στο τέλος ότι πραγματικά είναι γνήσια παιδιά του Θεού. Γιατί το περιμένει η κτήση? Γιατί, λέει, η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Βλέπουμε σήμερα να υπάρχει καταστροφή του περιβάλλοντος και βλέπετε διάφορες περιβαλλοντολογικές οργανώσεις αγωνίζονται για να σωθεί το περιβάλλον και καλά κάνουν. Αλλά το περιβάλλον άρχισε να καταστρέφεται από τον άνθρωπο και εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και συνεχίζει να καταστρέφεται σήμερα από την πλεονεξία του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Επειδή θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερα και περισσότερα αγαθά και να δημιουργήσουμε μέσα που θα εκμεταλλευτούμε πάνω από όσο αντέχει ο πλανήτης τις πηγές της φύσης, δημιουργούνται τα προβλήματα στο περιβάλλον, καταστρέφουμε και έχουμε συσσωρεύσει και πάνω στον πλανήτη τόσα πυρηνικά, λέει, κάποιος έλεγε, μπορούν να καταστρέψουν τη γη 200 φορές. Μία δεν έφτανε. 200 φορές μπορούμε να την καταστρέψουμε τη γη. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καταστρέψουμε τη γη, αλλά εδώ λέει ότι η κτήση ολόκληρη περιμένει το πότε θα γίνει η αποκατάσταση των πραγμάτων. Και στο χωρίο 21 λέει, έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Επομένως, η κτήση ολόκληρη περιμένει πότε θα φανερωθούν ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, ποιοι είναι οι πραγματικοί πιστοί του Κυρίου, γιατί όταν θα γίνει αυτό φανερό και η φύση ολόκληρη θα ελευθερωθεί από τη φθορά, δεν θα υπάρχει καταστροφή στη φύση και θα μπει και αυτή η φύση, η κτήση ολόκληρη, το σύμπαν ολόκληρο, μέσα στην δόξα που θα υπάρχει στην φανέρωση των παιδιών του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός λέει θα έρθει να κατοικήσει ανάμεσα στους πιστούς του, θα είναι ο Θεός τους, θα είναι ο λαός του Θεού και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και όταν θα έρθει, λέει ο Θεός, και θα κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, θα σβήσει από τα μάτια τους, θα εξαλείψει από τα μάτια τους παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Κάθε δάκρυ. Και ο θάνατος ούκ εστέ αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ούκ εστέ αίτη, ότι τα πρώτα απήλθουν. Σε αυτούς τους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη που θα κάνει ο Κύριος, δεν θα υπάρχει θάνατος, επομένως δεν θα υπάρχει πένθος. Και δεν θα υπάρχει ούτε κραυγή, κάποιος λόγος για να βγάζει κανένας κραυγές, πόνου, αγωνίας, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει. Επομένως, όλα λέει πέρασαν. Και σχολιάζει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Του είχε πει, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, του είχε πει ότι ο Θεός αφήλεν παν δάκρυον από παντός προσώπου και παραπέμπει στο Ισαΐας 25:8. Και επίσης λέει από τη στιγμή που, όπως λέει μέσα στη γραφή, στην μακαρία εκείνη των Αγίων ζωή, σε την ευλογημένη ζωή των Αγίων, απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, από τη στιγμή που έφυγαν οδύνη λύπη και στεναγμός, και αυτό είναι ένα χωρίο, είναι μια φράση που υπάρχει δύο φορές στον Ισαΐα, είναι Ισαΐας 35:10 και μετά ξανά ακριβώς το ίδιο Ισαΐας 51:11 και από εκεί το έχει πάρει και η Εξόδιος ακολουθία και θα το θυμάστε όταν ακούγεται η Εξόδιος ακολουθία κάθε τόσο επαναλαμβάνεται ένθα απέδρα οδύνη θλίψης, οδύνη και λύπη και στεναγμός. Από τη στιγμή λέει που έφυγε οδύνη, λύπη και στεναγμός, ποιον έστε λοιπόν δάκρυον τούτων αποδράντων, αφού λέει αυτοί το σκάσαν. Ο Δίνη, λύπη, στεναγμός, φύγαν, απέδρασαν, έφυγαν. Τι δάκρυ να μείνει, γιατί άλλο να κλάψει κανένας. Επομένως, πολύ φυσικό είναι να μην χρειάζεται κανένας να κλάψει. Επομένως, ο Θεός θα σβήσει, λέει, όλα τα δάκρυα. Έτσι, όταν πενθείς, όταν βρίσκεσαι σε πόνο, όταν βρίσκεσαι σε θλίψη, όταν κλαις, μπορείς να θυμάσαι ότι κάποια στιγμή ο Θεός όλα τα δάκρυα αυτά θα τα σβήσει. Ότι σε περιμένει μαζί με τον Χριστό ένα μέλλον που δεν θα υπάρχει οδύνη, θλίψη και στεναγμός. Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα. Έτσι. Σκέφτεσαι τι υποφέρουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας τα γράφω αυτά για να μην λυπήσετε. Πεθαίνει. Όταν κάποιος πεθαίνει, όταν κάποιος πιστός πεθαίνει, να μην λυπήστε ως και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Δεν λέει να μην λυπάστε καθόλου. Φυσικό είναι, έφυγε ο άνθρωπός σου, φυσικά και θα λυπηθείς. Αλλά μη λυπάσαι όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί? Γιατί εκεί δεν υπάρχει τίποτα μετά ή υπάρχει το άγνωστο μετά. Και ξέρετε ότι ο φόβος δημιουργείται από το άγνωστο. Θυμάμαι που μας το έλεγε η καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο. Λέει, κοιμάσαι το βράδυ, ακούς πλίνκ, 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 στάζει βρύση. Δεν ανησύχεις καθόλου, στάζει βρύση. Μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά δεν φοβάσαι. Μετά λέει, ακούς το ψυγείο ξαναπήρε μπροστά το μοτέρ του ψυγείου κτλ. Δεν ανησύχεις. Ξαφνικά λέει, ακούς ένα συριστικό θόρυβο που δεν τον έχεις ξανακούσει. Και εκεί φοβάσαι, τι έγινε. Καλά, και όλος θόρυβος ήταν, δεν φοβήθηκες. Γιατί τον ήξερες. Ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο. Και γι' αυτό υπάρχει στους ανθρώπους ο φόβος του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι το άγνωστο. Και είναι μεγάλη ευλογία να μην έχεις τον φόβο του θανάτου, γιατί δεν υπάρχει στον θάνατο για σένα το άγνωστο. Υπάρχει το γνωστό. Ξέρεις τι γίνεται μετά τον θάνατο. Ξέρεις ότι ως πιστός του Κυρίου κλείνεις τα μάτια σου εδώ στη γη και τα ανοίγεις στη δόξα, στην παρουσία του Κυρίου. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε μία αιωνιότητα φωτός, αλήθειας και δόξας. Και από εκεί και πέρα ο θάνατος χάνει το κεντρί του. Θυμάστε που λέει στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο, «Πού θάνατε το κέντρο σου?» Είχες ένα κεντρί με το οποίο τρυπούσες τους ανθρώπους. Πού είναι το τώρα? Έφυγε. Γιατί? Γιατί έπαψε ο θάνατος για τον πιστό να είναι άγνωστο. Είναι γνωστό και είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Υπηρέτησες τον Κύριο εδώ κάτω στη γη και μετά παίρνεις προαγωγή να τον υπηρετήσεις σε ανώτερο επίπεδο. Και είπεν, χωρίο 5, ο καθήμενος επί το θρόνο, «Ιδού και να ποιώ πάντα». Και ξαφνικά ο Θεός, ο Πατέρας, καθώς κάθεται στο θρόνο του, λέει, «Να, κάνω τα πάντα καινούρια». Και εδώ έχουμε μία ριζική αλλαγή των πάντων. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίου στο 5:17 λέει, «Ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις». Εάν κάποιος είναι μαζί με τον Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα αρχεία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Πέρασαν τα παλιά, τα πάντα γίνονται καινούρια. Ναι, εκεί γίνονται καινούρια με τη δύναμη του Θεού, αλλά βλέπεις ότι στην καθημερινότητά μας πολλά από τα παλιά μείνανε. Ο Θεός λέει τα κάνω όλα καινούρια, αλλά για να γίνουν όλα καινούργια χρειάζεται εγώ και εσύ να αποφασίσουμε ότι πεθαίνουμε ως προς τον εαυτό μας, πεθαίνουμε ως προς το εγώ μας, πεθαίνουμε ως προς το εγώ να είμαι το κέντρο και όλοι να νοιάζεστε για μένα και όλα να γίνονται έτσι πως βολεύουν εμένα και όπως θέλω εγώ, και λέμε θέλω τα πάντα να γίνονται όπως θέλει ο Θεός και όπως είναι το καλύτερο για τη βασιλεία του και για τη δόξα του. Όταν θα έρθει αυτή η τελική στιγμή, τα πάντα γίνονται στην πραγματικότητα καινούρια, χωρίς καμία προϋπόθεση πια. Γιατί λέει ο Θεός, εγώ τώρα κάνω τα πάντα καινούρια. Και λέγει μη, γράψον, ότι ούτι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί είσαι. Γράψε, του λέει. Και προηγουμένως του είχε πει να γράψει και έγραφε. Αλλά τώρα του λέει, πρόσε, αυτό μη σου ξεφύγει, γράψε το. Αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά. Είναι λόγια αξιόπιστα, γιατί βλέπετε ο Θεός μας λέει, είναι αξιόπιστος και ό,τι λέει ισχύει. Ακόμα λέει και αν εμείς απιστούμε, δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 2:13, και αν εμείς απιστούμε, εκείνος λέει μένει πιστός. Εαυτόν αρνήσασθε ουδύνατε. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Επομένως, πιστεύουμε σε έναν Θεό που ό,τι έχει πει και ευχαριστούμε γιατί του είπε γράψον και είναι γραμμένο και το έχουμε στα χέρια μας και το διαβάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ζούμε σε μια χώρα που θεωρείται φυσικό το να μαθαίνεις να διαβάζεις. Δεν είναι έτσι σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι έτσι σε όλα τα μέρη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ενισχύουμε παιδάκια για να πάνε να μάθουν να διαβάσουν στην Κένια και αν δεν τους στείλουμε χρήματα εμείς δεν θα πάνε να μάθουν να διαβάζουν, γιατί εκεί η εκπαίδευση είναι με πληρωμή. Έχεις λεφτά να πληρώσεις, θα μάθεις να διαβάζεις. Δεν έχεις λεφτά, δεν θα μάθεις να διαβάζεις. Εδώ σε εμάς είναι τόσο φυσικό το παιδί να πάει στο σχολείο, ούτε το σκεφτόμαστε ως προνόμιο μέσα στη χάρη του Θεού. Επομένως, μπορούμε να διαβάζουμε, έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας, έχουμε το Λόγο του Θεού γραμμένο και μπορούμε να τον διαβάζουμε, μπορούμε να τον μελετούμε. Λέει γράψε, αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά ό,τι διαβάζεις μέσα στον Λόγο του Θεού είναι εγγυημένος Λόγος, είναι αξιόπιστος Λόγος, έτσι είναι. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, έτσι είναι. Είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, έτσι είναι. Γιατί είναι ο Λόγος του Κυρίου και ο Λόγος του Κυρίου είναι αξιόπιστος, είναι Λόγος πιστός και αληθινός. Και συνεχίζει. Εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Έρχεται ο Θεός και λέει στον Ιωάννη, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή, εγώ είμαι το τέλος. Εγώ ξεκίνησα το σύμπαν. Υπάρχω πριν να υπάρχει το σύμπαν. Θυμάστε που σας έλεγα ότι παιδευόταν ο Άγιος Αυγουστίνος. Το γράφει ο ίδιος στις εξομολογήσεις του, Confessiones. Το γράφει, παιδευόταν να καταλάβει τι έκανε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Εντάξει, δημιούργησε τον κόσμο και πριν. Και παιδευόταν και παιδευόταν και γράφει ο ίδιος στις εξομολογήσεις του. Στο τέλος λέει, το κατάλαβα. Το μυαλό μου δεν μπορούσε να καταλάβει το πριν, διότι το μυαλό μου λειτουργεί μόνο μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Όταν λέμε κάτι έγινε, θα πεις πού έγινε. Μπορείς, έγινε, αλλά δεν έγινε πουθενά. Κάπου έγινε. Και πότε έγινε. Δεν μπορείς να πεις έγινε χωρίς κάποτε. Το μυαλό δεν λειτουργεί έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο. Και λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν το κατάλαβα, σταμάτησα να παιδεύομαι και να αναρωτιέμαι τι έκανε ο Θεός. Το μυαλό μας αρχίζει να καταλαβαίνει από τη στιγμή που υπάρχει τόπος και υπάρχει χρόνος, άρα το μυαλό μας μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην δημιουργία του Θεού, μέσα στο σύμπαν που ο Θεός έφτιαξε. Ο Θεός όμως υπήρχε πριν από αυτό. Και λέει, εγώ είμαι η αρχή, με μένα άρχισαν όλα, είπα και έγιναν όλα, και εγώ είμαι το τέλος, σε μένα θα καταλήξουν όλα. Και όταν έχει κανείς αυτή την προοπτική, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας, η μεγάλη και η τρανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παίρνουν αποφάσεις, δεν παίρνουν αποφάσεις, αναβάλουν αποφάσεις, όλοι αυτοί που είναι στις ειδήσεις και στις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα και οι πρώτες ειδήσεις που αποφασίζουν, απλώς έχουν μία εξουσία για ένα χρονικό διάστημα, αλλά ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και έχει τον έλεγχο των πάντων, γι' αυτό και μπορεί η καρδιά σου και η καρδιά μου να αναπαύεται στον Κύριο των δυνάμεων. Οπότε όταν ακούτε τις ειδήσεις και όλα είναι μαύρα και άραχνα, μην ανησυχείτε. Πες, εγώ πιστεύω στον Κύριο των δυνάμεων, πιστεύω σε Αυτόν που είναι ο καθήμενος επί του θρόνου και Αυτός έχει τον πλήρη έλεγχο και ξέρω ότι είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και από τη στιγμή που είμαι στην αγκαλιά Του, είμαι παιδί Του, είμαι δικός Του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχώ. Κάθε μου μέρη να θα την ρίξω επάνω Του και κάθε φορά που θα έρχεται η ανησυχία θα λέω, Θεέ μου, Εσύ είπες, ρίξτε τη μέρη να επάνω μου και εγώ φροντίζω για σας. Κάθε φορά που έρχεται η μέρημνα θα λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί και αυτό εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί και εκείνο εσύ το φροντίζεις. Εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ. Και αναπάβεσαι και ησυχάζεις. Εγώ είμαι, λέει, το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Εγώ, λέει, σε όποιον διψά θα δώσω νερό ζωής και θα το δώσω δωρεάν. Έτσι. Ο Θεός μας είναι αυτός που δίνει ζωή και δίνει αυθονία ζωής. Βλέπεις, ο εχθρός έρχεται για να καταστρέψει. Ο κλέφτης, θυμάστε κατά Ιωάννη 10:10, που λέει ο κλέφτης έρχεται να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει. Εγώ ήρθα ώστε τα πρόβατά μου να έχουν ζωή και μάλιστα άφθονη ζωή ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Και ο Θεός ξανά και ξανά μέσα στο Λόγο Του μιλάει για την αφθονία του νερού της ζωής που δίνει. Ακόμα από τον Ισαΐα, έτσι, είπαμε 720 χρόνια π.Χ. Το 55ο κεφάλαιο, «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε», έτσι αρχίζει το 55ο κεφάλαιο του Ισαΐα, «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε χωρίς χρήματα και δίχως πληρωμή. Πάντες οι διψώντες, έλθετε επί τα ύδατα». Έτσι. Είναι το τμήμα από την Παλαιά Διαθήκη που διαβάζεται την ημέρα των Θεοφανίων, έτσι. Τα νερά, οι διψώντες, ελάτε στα νερά. Αλλά θυμάστε ότι και στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στην Σαμαρίτισσα, ο Χριστός είπε, όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ, και το νερό αυτό θα γίνει πηγή, η οποία θα αναβλύζει από μέσα σας, λέει, σε ζωή αιώνια. Και ακόμα στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο χωρίο 37, ήταν η γιορτή της Κοινοποιίας, ήταν η τελευταία μέρα της γιορτής, λέει, κατά την τελευταία ημέρα της μεγάλης, την μεγάλη της εορτής. Ξέρετε, εκείνη την ημέρα έφερναν νερό μέσα στον ναό του Σολομώντα και το έριχναν, έτσι, για να, ως ένα συμβολισμό των ευλογιών του Θεού, το έριχναν μέσα στον ναό. Και ήταν η μέρα που ξέραν οι άνθρωποι ότι εκείνη την ημέρα θα χύσουν νερό μέσα στον ναό. Και τους λέει ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Θα αρχίσουν να τρέχουν από μέσα τους ποταμοί ζωντανού νερού. Όχι λοιπόν απλώς μία πηγή η οποία θα πηγάζει, θα ξεχυλίζει, αλλά ποτάμια. Και από το ποτάμι, ξέρεις, πίνουν και οι άλλοι. Εσύ είσαι η πηγή, αλλά όταν η πηγή βγάζει ποτάμι, μπορούν από αυτό το ποτάμι να πίνουν και οι άλλοι και να ξεδιψούν και οι άλλοι. Και λέει ο Θεός, ελάτε σε μένα. Όποιος διψάει. Βλέπετε, δεν είναι με το ζόρι. Δεν σου λέει, εδώ, θα κάτσεις και θα πιεις. Ακούς, σου λέω, για το καλό σου είναι. Όχι. Όποιος διψάει. Ερώτηση. Διψάς. Διψάω. Όποιος διψάει. Είναι το δώρο του Θεού σε όποιον λέει, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω να σε ευαρεστήσω περισσότερο. Θέλω να προχωρήσω πιο πολύ μαζί σου. Διψάω για το λόγο σου. Θυμάστε ο Δαβίδ, τον ονόμασε ο Θεός ο άνθρωπος κατά την καρδιά μου. Στους ψαλμούς μέσα λέει, διψάει η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεόν, τον Ζώντα, τον αληθινό Θεό, τον διψάει η ψυχή μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Μέσα στην έρημο, αντί να πει, παιδιά, φέρτε νερό εδώ πέρα, σκάσαμε από τη δίψα. Λέει, είμαι μέσα στην έρημο, αλλά η ψυχή μου διψάει τον Θεό. Εάν διψάς, λέει, εγώ θα σου δώσω και θα σου δώσω το νερό της ζωής και θα σου δώσω με αφθονία. Και ερχόμαστε στη νίκη. Ο νικών, έστε αυτό ταύτα. Αυτήν την ευλογία θα την έχει αυτός που νικάει. Και λες, ναι, αλλά εγώ που ξέρω αν θα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που νικάνε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 14, χάρισης των Θεών που ώστις μας δίνει πάντοτε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν είσαι διατεθειμένος να πολεμήσεις, όταν είσαι διατεθειμένος να ζήσεις με τον Κύριο και η καρδιά σου διψάει και ποθεί να ζει μαζί με τον Θεό, θα νικάς, λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε. Ας το διαβάσουμε από μέσα για να... Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 14. Το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ Ιησού και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούντι δι ημών εν παντή τόπον. Χάρη στο Θεό το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς. Λέει, δόξα στον Θεό που πάντοτε μας κάνει να νικάμε. Και όχι μόνο μας κάνει να νικάμε, αλλά μας κάνει να θριαμβεύουμε. Και το ξέρετε γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ο θρίαμβος την εποχή που γράφονται αυτά είναι μία ξεχωριστή, λαμπρή παρέλαση νίκης. Δεν είναι μία απλή νίκη. Δεν μπορούσε σε κάθε νίκη νικούσε ο Ρωμαϊκός στρατός να γίνει θρίαμβος. Όχι, έπρεπε να είναι μία ξεχωριστή, περίλαμπρη νίκη, ξεχωριστά εντυπωσιακή νίκη. Και τότε ο στρατηγός πήγαινε στη Σύγκλιτο και ζητούσε. Και μπορούσε η Σύγκλιτος να του πει όχι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ζητούσε δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο. Και υπήρχαν περιπτώσεις. Πήγε ο Σύλλας στον Πομπείο και του ζήτησε να φέρει στη Σύγκλιτο το αίτημα και του λέει δεν είναι η νίκη σου τόσο μεγάλη ώστε να επιτρέψω να έρθει στη Σύγκλιτο τέτοιο θέμα για θρίαμβο. Και του απάντησε ο Σύλλας, ξέρεις κάτι, περισσότεροι λάτρευσαν τον ήλιο ανατέλλοντα παρά δίοντα. Καταλαβαίνετε τι ήθελε να του πει. Εσύ είσαι στη Δύση τώρα. Εγώ τώρα ανατέλλω. Λοιπόν, τον ήλιο περισσότεροι τον λάτρευσαν ως ανατέλλοντα ήλιο παρά ως δίοντα. Και λέει ο ιστορικός, και τότε του είπε, στα λατινικά είναι όλα αυτά βέβαια, του είπε ο Πομπείος, τριούμφα, κάνε θρίαμβο. Σου επιτρέπω να κάνεις το αίτημα για τον θρίαμβο. Επομένως, δεν δινότανε εύκολα άδεια για θρίαμβο. Ήτανε μία ξεχωριστή νίκη και μία ξεχωριστή παρέλαση για μία λαμπρή νίκη. Και έρχεται εδώ ο Θεός και λέει, εγώ σας κάνω πάντοτε να θριαμβεύετε μαζί μου. Επομένως μπορείς να νικάς πάντα. Η δύναμη του Κυρίου είναι επάνω σου για να νικάς πάντα. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου για να νικάς πάντα. Μπορείς να νικάς πάντα. Πίστεψέ το. Πίστεψέ το. Γιατί ο Θεός μας είναι αυτός που μας δίνει την νίκη. Δεν νικάς με τις δικές σου δυνάμεις. Νικάς επειδή ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό σύντριψε τη δύναμη του εχθρού και τώρα μοιράζεται τη δική του νίκη μαζί σου. Ο νικών έστε αυτό ταύτα και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Και εγώ θα είμαι από εδώ και πέρα Θεός του και αυτός θα είναι πια παιδί μου. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 1.12, αυτό φαντάζομαι όλοι το ξέρετε απ' έξω, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Ήρθε λέει ο Χριστός στον δικό του τόπο και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Εδώ λέει αυτός που μένει ως το τέλος και νικάει, τώρα πια γίνεται στην πράξη. Γιος του Θεού, θυγατέρα του Θεού. Ολοκληρώνεται. Αυτό που είχε πριν ως δικαίωμα, εξουσία τέκνα Θεού γενέσθε, τώρα γίνεται ουσία και πραγματικότητα. Και έτσι μπαίνει σε μία ζωή μαζί με τον Θεό. Στο κατά Ιωάννη 8.35 λέει «Ο δούλος δεν μένει πάντοτε στο σπίτι, ο Υιός όμως μένει πάντοτε στο σπίτι». Και στο κείμενο αυτό το πάντα είναι αιωνίος. Μένει αιώνια ο Υιός μαζί με τον Πατέρα στο σπίτι του Πατέρα. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας χαρίζει μέσα στον πόλεμο που βιώνουμε μία ζωή νίκης. Το Πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα σου για να σε βοηθήσει να νικήσεις. Είναι σημαντικό τα μάτια σου, τα μάτια μου να είναι στραμμένα στον ουρανό, να είναι στραμμένα στα αιώνια. Να μην παρασυρώμαστε από τα βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, αλλά τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, έτσι ώστε κάθε μέρα να ζούμε μέσα στη νίκη του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ετοίμασες για μας νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού. και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να μένουμε στην παρουσία σου, να ζούμε μέσα στη νίκη τη δική σου και να ξέρουμε ότι εσύ μας υπόσχεσαι να απολαύσουμε τη νίκη τη δική σου μέσα σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ήρθαμε σε σένα διψώντας και παίρνουμε από σένα νερό ζωντανό και θέλουμε Θεέ μας Άγιε το νερό το ζωντανό να ξεχυλήσει από μέσα μας και να γίνει ποταμός νερού ζωής που θα δίνει ζωή και γύρω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Θεέ.